Tractatus decimus tertius, item alius, de iunio decimi mensis. Quod temporis ratio, et devotionis nostre admonet consuetudo, pastorali vobis dilectissimi solicitudine predicamus. Decimi mensis celebrandum esse iunium. Quo pro consummata perceptione omnium fructuum dignissime largitori eorum Deo continentiae libamen offertur. Quid enim potest efficacius esse iunio, cuius observantia appropinquamus Deo, et resistentes diabolo vitia blanda superamus, semper enim virtuti cibus iunium fuit. De abstinentia denique prodeunt caste cogitationes rationabiles voluntates salubriora consilia et per voluntarias afflictiones caro concupiscentius moritur, virtutibus spiritus innovatur.